Momento de reflexión. Nesta fase aprendiches a facer presentacións de calidade e a compartilas na rede. Reflexiona sobre as seguintes cuestións que atoparás na fase 3 do teu diario de aprendizaxe. Que garante o éxito dunha presentación? Ordena de maior a menor importancia os seguintes aspectos. Tipo de contido. Cantidade e calidade da información. Estrutura da presentación. Deseño visual. Dominio da ferramenta de creación con transicións e animacións. Presenza de elementos multimedia. Diario común. Comparta túa ordenación coa de resto de persoas integrantes da túa aula. Valorade lo mesmo. Ocórresevos algún outro parámetro?